ndëruar dëgjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Çështja territoreve në rajonin e Ballkanit është zgjidhur përfundimisht, thot ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Situata në veri të Kosovës është e rrezikshme, thot i ftuari i Radios Evropa e Lirë Daniel Server, të rrezikshëm e quan edhe propozimin për ndarje. Serbët e Veriut i shkruajnë letër Ban Ki-moonit, kërkojnë mbrojtje nga, siç thon, veprimet e Prishtinës. Bullgaria thekson mbështetjen për Kosovën edhe sa u përket masave të reciprocitetit. Institucionet shëndetësore në veri të alarmuara nga mungesa e barnave, Ministria Shëndetësisë gatshme për furnizim. Situatë më e qetë në Londër, kryeministri Cameron fajson kriminalët për dhunën. Për këto dhe zhvillime të tjera më hëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, sot në Kosovë ka qëndruar ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Harta e Evropës juglindore është vizatuar, ndërsa çështjet e statusit dhe të territoreve në rajonin e Ballkanit janë zgjidhur përfundimisht, ka thënë ai pas takimeve me udhëheqësit e institucioneve vendore. Shefi i diplomacisë gjermane ka folur edhe për mbështetjen e integritetit territorial të Kosovës dhe përpjekjet e Berlinit zyrtar për të bindur shtetet evropiane që s'e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Porti i Edona Pecit sjell më shumë hollësi.
Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se integriteti territorial i Kosovës është çështje pa diskutueshme për Gjermaninë, ndërsa theksoi rëndësinë që problemet ekzistuese ndërmjet Prishtinës e Beogradit të gjenden në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Westerwelle tha se harta e Evropës juglindore është vizatuar dhe se çështjet e statusit dhe të territoreve në rajonin e Ballkanit janë zgjitur përfundimisht. Shefi i diplomacisë gjermane foli për rëndësinë e respektimit të kufive të shteteve në rajonin e Ballkanit. Ne mendojmë se dialogu është i nevojshëm. Ne mendojmë se bashkëpunimi në vend të konfrontimit duhet të jetë fundamental për çdo proces në rajon. Por kjo nënkupton që çdo kusht i respektojë kufijt, u shpreh Westerwelle pas takimeve që zhvilloi gjatë paraditës me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentin Atifete Jahjaga. Kjo e fundit theksoi rëndësinë që Kosova të ketë një, siç tha ajo, rrugë të pakthyeshme të integrimit evropian dhe marrëdhënie kontraktuale me BE-n me qëllim të thellimit të reformave të brendshme dhe luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç sundimit të ligjit dhe zbatimit të plotë të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe nuk do të mbështetet ndarja e Kosovës ose riarrangjimet e brendshme të vendit tonë, citohet të ketë thënë Jahjaga në takimin me ministrin gjerman. Duke folur për zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, Westerwelle tha se ka përfunduar koha e luftrave dhe konflikteve etnike në Ballkan dhe se paqja e qëndrueshme në rajon është çështje që u takon të gjitha shtetet anëtare të BE-s. Mirpo përmbushja e kritereve evropiane dhe zgjidhja e çështjeve që kanë këtë qëllim, sipas Westerwelles, nuk mund të realizohen përmes hapave të një anshëm. Ne duam që shtetet e rajonit të kenë një perspektivë evropiane. Mirë po, kjo do të thotë se nuk janë të dobishëm hapat e një anshëm, por se duhet të zgjedhen dhe të shqyrtohen mundësitë e bashkëpunimit. Bashkëpunimi në vend të konfrontimit, ky është udhërrëfyesi i Bashkimit Evropian, vlerësoi ai. Ndonse bëri të ditur se mesazhin e njëjtë pritet t'ia bëjë të qartë Beogradit zyrtar kancelaria gjermane Angela Merkel, Westerwelle nuk deshi të jap detaje për parakushtet eventuale të cilat do t'i vijeshin Serbisë për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim, bashkëpunimi rajonal sipas kryeministrit Thaçi mbetet në radhët e prioriteteve të institucioneve kosovare.
Ne do të kryejmë obligimet dhe përgjegjësitë që kemi për reformat demokratike në mënyrë që të fitojë procesin e liberalizimit të vizave, pallëndën kontraktuale dhe ato tregtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Ministri i jashtëm Gjerman Guido Westerwelle ka takuar shefin e Ulexit Xavier de Marnac, përfaqësuesin special të BE-s Fernando Gentilini dhe ushtruesin e detyrës së shefit të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian Caldon Sino për të diskutuar për aktivitetet e BE-s në Kosovë. Me këtë rast, shefi i Ulexit ka falendëruar ministrin Westerwelle për përkrahjen e tij personale për Ulexin dhe për punën e këtij misioni në forcimin e sundimit të ligjit në gjithë Kosovën. Kryetarët e katër komunave serbe në veri të Kosovës i kanë bërë thirrje sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, që institucioni që ai udhëheq të mbrojë 10,000 serbët në veri nga veprimet eventuale të Prishtinës. Në letrën dërguar zotit Ban dhe përfaqësuesve të misioneve ndërkombëtare në Kosovë, ata kanë shprehur shqetësimin se së shpejti do të vijë deri te përdorimi i dhunës kur KFOR-i, Euleksi dhe policia Kosovës të kryejnë veprime që sipas serbëve rrezikojnë stabilitetin, sigurinë dhe jetën e qytetarëve, e ndoshta edhe sigurinë e ushtarëve të KFOR-it dhe të pjesëtarëve të Euleksit. Krerët e katër komunave thonë se i friksohen deklaratës së djeshme të komandantit të KFOR-it Erhard Bühler se në veri të vendit do të vendosen ushtarët e KFOR-it, Euleksi dhe policia Kosovës. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila në kuadër të vizitës së saj bërë Bullgarisë është takuar me ministrin bullgar të Bujqësisë dhe Ushqimit Miroslav Najdenov. Qëllimi i takimit ka qenë në thellimi i rrugëve të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, posaçërisht në kuadër të sektorit të produkteve bujqësore, thuhet në kumtesën e MTI-së dërguar mediave. Qeveria e Kosovës është e përkushtuar që të thellojë edhe më tepër bashkëpunimin tregtar në fushën e bujqësisë me të gjitha vendet që kanë kapacitete prodhuese. Kjo len posaçërisht në kohën kur kemi vendosur masat e reciprocitetit me Serbinë dhe Bosnjën, ka thënë ministrja Kusari Lila. Ndërkaq ministri Najdenov citohet të ketë thënë se Bullgaria e ka përkrahur Kosovën edhe në kohën e shpalljes së pavarësisë dhe e vazhdon ta përkrah fuqimisht edhe sa u përket masave të reciprocitetit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel me 22 gusht viziton Kroacin. Vizita Merkelit konfirmon marrëdhëniet e veçanta midis Gjermanisë dhe Kroacisë, ka thënë ministri i jashtëm kroat Goran Jandroković duke bërë publik lajmin. Ai tha se kancelaria Gjermane arri në kohën kur Kroacia pritet të nënshkruaj traktatin për aderim në Bashkimin Evropian. Gjatë turneut të saj dyditor në Ballkan, Merkel do të vizitojë edhe Serbinë me 23 gusht për të biseduar me zyrtarët e lartë të shtetit serb. Mësohet se bisedimet e Merkelit me presidentin serb Boris Tadić dhe kryeministrin Mirko Cvetković postjerash do të prekin edhe tensionet e fundit në Kosovë. Aktivistët në Siri thonë se ushtria ka dërguar trupa dhe tanke në provincat Homs dhe Idlib. Të njëjtat burime thonë se kolonat e tankeve kanë hyrë në qytetin Kusair të provincës Homs, duke vrarë të paktën 11 persona dhe plagosur 16 të tjerë. Sipas tyre, 10 njerëz janë arrestuar në Idlib, i cili vazhdon të jetë qendër e protestave të forta kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Zyrtarët e Pentagonit thanë se 5 ushtarë amerikanë janë vrarë sot në pjesën jugore të Afganistanit. NATO-ja më herët kishte njoftuar për 5 trupa të vrarë, por pa dhënë detaje për kombësinë e tyre. Rezervat e Shteteve të Bashkuara kanë pësuar rritje të lehta pas rënjes për 4% të mërkurën. Indeksi Dow Jones është rritur për 370 pikë ose 3.5% pas humbjes së 520 pikëve një ditë më parë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me tregjet evropiane, ku indeksi Europe Stocks ka mbyllur ditën me 2.5% rritje. Presidenti francez Nicolas Sarkozy do të takojë të martën e ardhshme kancelaren gjermane Angela Merkel për të diskutuar krizën e borxhit në eurozonë dhe parandalimin e saj nga përhapja e mëtutjeshme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Përfaqësues të Shteteve të Kuintit dhe njohës së rrethanave politike në Prishtinë ritheksuan nevojën për një bashkëpunim të ngushtë në mes të autoriteteve vendore dhe mekanizmave ndërkombëtar në drejtim të zgjidhjes së problemeve aktuale në veri të vendit. Këto komente ata i bënë në një konferencë organizuar nga organizata joqeveritare FOL. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Situata e krijuar në veri duhet të stabilizohet dhe për të krijuar një ambient të qetë, nevojitet një angazhimi përbashkët i faktorit vendor dhe ndërkombëtar, tekstoi ambasadori i Francës në Prishtinë, François Fitou, ai i cilësoi të ndjeshme gjendjen në veri të vendit, ndërsa shfaqi shpresën që ajo të mos përkeqësohet më tej.
The best thing to do, in my view, first call everybody not to do anything.
Gjëja më e mirë për të bërë sipas pikpamjes sime është së pari të ftojmë të gjithë që të mos bëjnë asgjë që do të mund të përkeqësonte situatën. Është ndërmarrë një hap, qeveria e Kosovës është qeveri e pavarur dhe sovrane, e një vendi sovran dhe ka vendosur çfarë ka vendosur u shpreh fitu. Komenti i tij vjen rreth dy javë pas aksionit policor në veri të Mitrovicës dhe pas vendimit të ekzekutivit kosovar për marrjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Fitu tha se bashkësia ndërkombëtare ka qenë befasuar me këtë vendim. Shtrirja e autoritetit shtetëror të Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës është përmendur tashmë si prioriteti mekanizmave që mbikëqyrin pavarësinë e vendit. Mirpo arritja e këtij synimi sipas fitues nuk do të nënkuptonte përfundimin e bashkëpunimit që Kosova ka me faktorin ndërkombëtar.
Not to say that tomorrow morning.
Është normale që të bëhet thirrje për fundin e mbikëqyrjes. Kjo nuk do të thotë prej nesër në mëngjes, por s'të mendohet në mënyrë kolektive për të hequr dorë nga pavarësia mbikëqyrur dhe për të lënë Kosovën si çdo vend tjetër që të jetë sovran në vendin e vet. Por fundi mbikëqyrjes së pavarësisë nuk do të thotë fundi bashkëpunimit, theksoi fitu. Diplomati francez theksoi po ashtu rëndësinë që sa i përket çështjes së vulave të Kosovës, të cilat nuk po pranohen nga Beogradi zyrtar, të gjendet një zgjidhje përbashkët në mbikëqyrjen e BE-s. Mirpo publicisti Agron Bajrami foli për një çështje tjetër që do të duhej ta kishte dhe ta zbatonte ekzekutivi vendor në veri.
Nëse është dashur të shtrihet sovraniteti, atëherë është dashur përveç pikave kufitore të zhbëhen apo të izolohen apo si do ta quajmë edhe strukturat paralele që veprojnë atje. Janë njësër hapash tjerë që nuk janë ndërmarrë e që sipas me është dashur të merr nëse synimi ka qenë ky.
Ai tha se intervenimi në veri ka qenë befasues për faktin se në të kaluarën ka pasur arsye shumë të mëdha për të intervenuar në atë pjesë sesa çështja e reciprocitetit. Ndërhyrja sipas Bajramit thon se drejt nuk i ka shërbyer luftimit të krimit të organizuar.
Përderisa veprimi i 25 korrikut kërkohësisht e imponon bllokimin e hyrjes së mallrave, me këtë dhe e zbaton reciprocitetin, unë nuk shoh se luftimi i krimit të organizuar është ndërmarrë me masën e duhur. Mendoj se atë natë përveç mbylljes së pikave kufitore është dashur ndoshta edhe të identifikuar, në fakt janë të identifikuar, madje edhe në raportet qeveritare të zgjidhjes së koordinatorit për veriun janë të identifikuar njerëzit kryesorë që janë ose në struktura paralele ose në struktura kriminale që veprojnë atje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Situata në veri të Kosovës është shumë e rrezikshme dhe duhet të ketë marrëveshje të dyanshme për të dalë nga kjo gjendje. Kështu thot Daniel Server, profesor në Universitetin Johns Hopkins të Washingtonit. Në intervistën dhe në Radios Evropa e Lira, i thot se edhe propozimi për ndarje është i rrezikshëm sepse një gjë e tillë sipas tij do të destabilizonte Bosnjën, Maqedoninë, por edhe vetë Serbinë. Me zotin Server ka biseduar Fatmir Bujupi.
Aktualisht ne jemi në pritje të raporteve për implementimin e pajtueshmërisë ndërmjet Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, pas së dhunës në veri, pasi disa barrikada ende janë atje. Si e shihni ju këtë situatë?
How do you see this situation?
Well, it's a very dangerous situation.
Është situatë shumë e rrezikshme dhe mendoj se është rëndësishme të ketë marrëveshje të dyanshme për daljet e përkohshme nga kjo gjendje. Por në tërsi ky është një problem afatgjatë që ka të bëjë me statusin e veriut që ka mbetur nën qeverisjet e Beogradit prej vitit 1999 në shkelje të qartë rezolutës 1244. Nuk mendoj se ne mund të kthehemi në këtë situatë.
Think that we can return to that situation.
Disa zyrtar të lartë të serbë në mënyrë të hapur ishin në favor të ndarjes së pjesës veriore të Kosovës, por qeveria e Kosovës dhe pjesa më e madhe e fuqive perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, thanë se janë kundër ndarjes. Si e vlerësoni ju këtë situatë?
Proposal for partition is dangerous.
Mendoj se ky propozim për ndarje është i rrezikshëm. Ai mund ta destabilizojë Maqedoninë dhe Bosnjën, por sinqerisht mund të jetë destabilizues edhe brenda në Serbi. Beogradi duhet ta kuptojë se nëse serbët marrin diçka në pjesën veriore shqiptare, do të kërkojnë preshevë, ndërsa bosnjakët mund të kërkojnë diçka të ngjashme në Sandžak. Kjo është ajo që ne e quajmë kutia e Pandorës, që është një kuti diellzore pasi kur hapet nuk mund të mbyllet më. Pra mendoj se është shumë e rrezikshme, por nëse ata duan të diskutojnë për këtë, mund të diskutohet. Por me siguri amerikanët, por mendoj se po ashtu evropianët, janë të vendosur që ndarja të mos lejohet. Plani Atisarit mundson autonomi të gjithë për pjesën veriore të Kosovës, dhe nëse serbët janë të interesuar për më tepër, atëherë ata duhet të ulen e tavolinë dhe të diskutojnë. Por nuk mendoj se do të bindin dokë në komunitetin ndërkombëtar për të lëvizur kufirin e Kosovës për të arritur diçka që ne kemi rezistuar në Ballkan për një kohë të gjatë, dhe mendoj se kjo rezistencë do të vazhdojë.
that resistance will continue.
Kosovo government said,
qeveria e Kosovës tha se masat e reciprocitetit të kundër produkteve nga Serbia ishin ndërmarrë pa ndimin e misionit të BE-s e ULEX. Pra si e shihni ju raportet e BE-s dhe Kosovës në situatën kur 22 prej 27 vendeve anëtare e kanë njohur pavarësinë e Kosovës? Have recognized Kosovo independence.
It's a difficult situation because obviously
është situatë vështirë pasi qartazi me 5 vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, BE-ja e ka të vështirë të jetë unike, por nëse nuk mund të jetë unike në njohjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, BE-ja mund të jetë unike në njohjen e asaj se institucionet qeverisëse të Kosovës janë legjitime. Kjo do të thotë se kryeministri është kryeministër ndërsa presidenti është president. Nuk duhet të ketë dilema në mendjen e askujt lidhur me atë se cilat janë autoritetet përkatëse në Kosovë. Kjo nuk vlen vetëm për 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe për Beogradin, i cili duhet ta njohë legitimitetin e institucioneve të Kosovës, edhe nëse nuk e njeh pavarësinë. Por në fakt, në një farë mënyrë serbët e kanë pranuar atë duke ulur në tavolinë në Bruksel. Megjithatë, serbët vazhdojnë të rezistojnë në mënyra të tjera, siç është mosnjohja e vlefshmërisë së vulave doganore, megjithse kjo njohje nuk nënkupton dot mosdoshmërisht njohjen e sovranitetit të Kosovës.
Recognition of Kosovo sovereignty.
Mr. Server, some zoti server, disa ekspertë ndërkombëtar thonë se dhuna në pjesën veriore të Kosovës edhe një herë befasoi perëndimin. Cili është opinioni juaj? What is your opinion?
Well, I don't think people are all that surprised.
Nuk mendoj se të gjithë njerëzit janë të befasuar, mendoj se njerëzit janë të hidhruar veçanërisht në aksionin e njanshëm të Prishtinës, por dhe nga reagimi i dhunshëm nga serbët në veri. Një polic i Kosovës është vrarë dhe duhet që ai person që është përgjegjës të zbulohet.
Intervistën e plot me zotin server mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europailir.org. Vazhdojmë me një kronik nga shëndetësia e cila ka në fokus institucionet shëndetësore në enklavat serbe. Rada Trajković, drejtoreshe qendrës së mjekësisë familjare në Graçanicë, flet për mungesë të barnave në këtë institucion që nga vendosja masave të reciprocitetit me Serbinë. Ajo e quan alarmante gjendje, ndonëse zyrtarët e Ministrisë Kosovare të Shëndetësisë shprehen të gatshëm të bëjnë furnizimin me barna në të gjitha institucionet shëndetësore në vend. Për të tjera holësi, vion kronika e Ariana Kasapollit.
Institucionet shëndetësore të cilat gjenden në lokacionet e banuara me shumicë serbe në Kosovë që nga përfundimi i luftës në vend, me barna dhe materiale mjekësore janë furnizuar nga shteti i Serbisë, thonë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas tyre, institucionet shëndetësore serbe asnjëherë nuk kanë shprehur interesim që të furnizohen me barna nga institucionet kosovare, thot Bekim Fusha, drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë së Shëndetësisë.
Nuk kanë shprehur interes me bashkëpunim me Ministrinë së Shëndetësisë dhe me shfrytzuat privilegjet. Jo, kanë refuzua, apo kanë bërë kërkesën.
Por Ada Trajković, drejtoreshe qendrës së mjekësisë familjare në Graçanicë, një herë deputete në kuvendin e Kosovës, tregon se pas ndalimit të futjes së mallrave serbe në Kosovë, gjendja aktuale me barna po bëhet alarmante. Sipas saj, mungojnë barna nga lista esenciale, ndërsa oksigjeni, thot ajo, është në përfundim e sipër. Ajo shpreh shqetësimin, siç thot ajo, pasi pacientët janë në stres. Zonja Trajković thot se për të kërkuar medikamente nga Ministria e Shëndetësisë nuk do të hezitonte, por procedurat për të kërkuar një gjë të tillë, thot ajo, shkojnë përmes komunës së Graçanicës.
Ja absolutno nemam nikakvih problema da zatražim ili da prihvatim ponuđenu pomoć od bilo koga.
Un skam asnjë problem të kërkoj apo të pranoj ndihmë nga kushdo, posaçërisht nuk kam problem të pranoj nga institucionet e Kosovës barna, por mendoj se administrata lokale duhet të ketë kanalet e veta që të kërkoj barna. Un kam biseduar me zyrtar në komunën e Graçanicës dhe e kam pas se ata nuk kanë përgjegje lidhur me furnizimin me barna në enklavat serbe, deklaroi zonja Trajković. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të komunikojë me kryetarin e komunës së Graçanicës, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë shprehet e gatshme të bëjë furnizimin me barna në të gjitha institucionet shëndetësore, pavarësisht lokacionit se ku gjenden ato, thot Bekim Fusha.
Për neve, për Ministrinë e Shëndetësisë, se cili institucion shëndetësor e ka tretmanin e njëjtë, pa marë parasysh përse prej cilës enklav vjen.
Por si do të mbulohen me të njëjtin material edhe institucionet shëndetësore serbe, duke e marë parasysh se bugjeti për Barna është shumë i limituar dhe mungesa me Barna nga lista esenciale në të gjitha institucionet shëndetësore ka qenë gjithmonë evidente, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë ka një shpjegim për këtë. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Ministria edhe në të kaluarën ka qenë e gatshme që të siguroj të njëjtën formë të furnizimit për gjitha komunët e Kosovës dhe për gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës. Një mundësi e tillë ekziston edhe tash. Numri është relativisht i kufizuar i atyre shfrytëzuesve të shërbimeve në ato vende dhe është një sasi e cila nuk do të ndikojë në mënyrë të dukshme në nivelin e furnizimeve të përgjithshme në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku kanë filluar aktivitetet për shënimin e 10 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Disa nga pjesëmarrësit në bisedimet për hartimin e këtij dokumenti shprehen kritik ndaj vonesave në zbatimin e dispozitave të tij. Ata thonë se politikanët duhet të angazhohen për zbatimin e frymës së marrëveshjes së Ohrit në krijimin e raporteve të barabarta mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe 10 vite nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit në Maqedoni vazhdon të flitet për nevojën e zbatimit të këtij dokumenti që ndërpreu luftën e vitit 2001, apo nëse me këtë marrëveshje është arritur të përmirësohet pozita juridike e shqiptareve të Maqedonisë. Një nga pjesëmarrësit në bisedime për hartimin e kësaj marrëveshje, Nasir Zyberi, konstaton dështimin e partive politike në veçantë të atyre shqiptare, jo vetëm në zbatimin e dispozitave të saj, por edhe në ndryshimin e frymës së këtij dokumenti paqësor. Zyberi thot se partita apo pushteti ishte i obliguar që marrëveshjen e Ohrit ta zbatojë deri në vitin 2004, por ky detyrim jo vetëm që nuk u përmbush, por edhe shumë pjesë të saj u ndryshuan apo filluan të zbatohen në kundërshtim me frymën e marrëveshjes së Ohrit. Ai këto përmend gjuhën shqipe që ende nuk ka gjetur zbatimin zyrtar në praktik, pastaj përdorimin zyrtar të flamurit kombëtar, risocializimin e ish pjesëtarëve të UÇK-s, përfaqësimin e drejtë dhe adekuate të shqiptarëve në institucione e shumë obligime tjera. Por më e rëndësishmja sipas Zyberit është devijimi nga fryma e marrëveshjes së Ohrit, që nënkupton krijimin e kushteve për zhvillim të barabartë dhe ndryshimin e statusit juridiko-kushtetues të shqiptarëve në Maqedoni.
Ne mund të kemi infrastrukturë ndryshime ligjore perfekte, mund të jenë edhe mbi standardet që parashem marrëveshja e Ohrit, mund të kemi punësime mbi përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, por nëse nuk implementohet kjo frymë e krijimit të raporteve të barabarta mes dy etniteteve numerikisht më të mëdha në Maqedoni, ne s'kemi bërë asgjë.
Nga ana tjetër, Vlado Popovski, po ashtu pjesëmarrës në bisedime, thotë se marrëveshja e Ohrit duhet shikuar si proces dhe të gjitha dallimet që mund të paraqiten në raport me zbatimin e saj duhet të zgjidhur përmes së dialogut.
Teko e zabeleshkë shto, mozhe të posle vodnost në Ohridskij dogovor?
Çdo vërejtje që mund të ekzistojë në raport me marrëveshjen e Ohrit duhet të kapërcehet përmes së dialogut të hapur. Dialogu mes pozitës dhe opozitës duhet të jetë i vazhdueshëm rreth efekteve, por edhe frymës së marrëveshjes së Ohrit, që të kapërcehen problemet që dhe mund të paraqiten, thotë Popovski, duke shtuar se marrëveshja e Ohrit nuk duhet të perceptuar si një koshë që duhet të mbushur me të drejta, por si një kornizë e funksionimit të shoqërisë multietnike. Në vitin 2001, kjo marrëveshje ishte një akt paqësor i uljes së tensioneve, i ndërprerjes së luftimeve. Megjithatë, për nga përmbajtja dhe kuptimi i marrëveshjes së Ohrit është një koncept i qëndrueshmërisë së shoqërisë multikulturore dhe heterogjene, u shpreh Popovski. Nga ana tjetër, Nasir Zyberi thotë se fryma e marrëveshjes së Ohrit mund të zbatohet vetëm me seriozitet më të madh të faktorit politik shqiptar, që edhe është faktor për ngjecjet e deritanishme.
Vonesa, ngjecjet në procesin e implementimit marrëveshjes së Ohrit janë rezultat i mungesës së kapaciteteve, resurseve njerëzore, fuqisë politike të faktorit politik shqiptar. Pala Maqedonase çdo herë dëshiron që këtë proces ta zhagit, ta damton, ta vonon.
Manifestimi kryesor i 10 vjetorit të kësaj marrëveshje do të shënohet nesër pikërisht në Ohr, kur edhe liderët e katër partive, dy maqedonase dhe dy shqiptare, firmosën këtë dokument në pranitë të ndërmjetësve të SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Trazirat në Londër vazhdojnë të përbëjnë lajmet kryesore në botë. Vendi ka mbetur i tronditur dhe pa përgjigje për shkaktarin. Kryeministri David Cameron ja ka atribuar dhunën kriminalitetit, por të tjerët shohin si arsye problemet sociale që lidhen me pabarazinë ekonomike dhe tensionet racore. Kronika e redaksisë qendrore sjell një analizë më të detajizuar. Makina të djegura, ndërtesa të shkatruara, dyqane të thyera, katër netë të dhunës më të rëndë që ka goditur Britaninë në vite kanë lënë vendin të tronditur dhe të pikëlluar. Xhamat e thyer mund të pastrohen, por nëse karakterizimi kryeministrit David Cameron që flet për një Britani të thyer është i vërtetë, atëherë detyra më e vështirë është të gjendet përgjigje përse turmat anarkike kanë shpërthyer duke shkaktuar kërdi. Katër persona janë vrarë dhe afro 900 të tjerë janë arrestuar. Dëmet materiale sohen në 10 miliona. Cameron tha se shkaku kryesor ishte mungesa e plotë përgjegjësisë të disa pjesë të
shoqërisë.
Ka pjesë të shoqërisë sonë të cilat jo vetëm janë thyer, por janë sinqerisht të sëmura. Kur shohim fëmijën 12-13 vjeç duke plaçkitur dhe qeshur, kur shohim një person të plagosur, të rrethuar me njerëz që pretendojnë ta ndihmojnë, por në fakt e plaçkisin, është e qartë se ka gjëra të këqija në mesin e shoqërisë sonë, ka thënë Cameron. Ai nuk është i vetëm në analizën e tij. Analistët që pajtohen me të thonë se plaçkitjet nuk janë rezultati papunësisë, varfërisë apo shkurtimit të shpenzimeve. Disa nga plaçkitësit janë shumë të rinj për të qenë të punësuar, thonë ata, përderisa të tjerët kanë punë. Por ka dhe komentues që si arsye theksojnë mungesën e mundësive të punësimit për të rinjt britanik, tensionet sociale si dhe zemrimin publik për shkurtimet e shpenzimeve. Colin Francom, profesor i sociologjisë në Universitetin Middlesex Britanis, thot se përgjegjësia e parë e qeverisë është të rivendosë rendin. Sipas tij, nëse protestuesit shihen si kriminal të thjeshtë, atëherë anashkalohen faktorët kryesorë që u kontribuojnë trazirave. Nëse ata flasin vetëm për ndëshkimin si mjet për t'ia dalë kësaj, një gjë e tillë nuk do të funksionojë. Ata do të kapin disa njerëz, por ka edhe shumë të tjerë të cilët janë të pakënaqur, por se nuk rebelohen. Është e qartë se ata do t'i ndëshkojnë ata njerëz që i zën, por kjo nuk do ta zgjidh problemin. Problemi është shumë më i thellë, thot Francom. 6 muaj më parë, përditshmja Guardian vuri në dukje se papunësia të rinjve në Britani ka arritur nivele rekord. E njëjta shkroi për frikën se të rinjt britanik mund të bëhen një brez i humbur që nuk mund të gjej punë. Hazel Saunder është koordinatore operacionale në qendrën Fytyrat në Fokus, e cila ofron këshillime, trajnime dhe shërbime të tjera për rininë e trazuar. Shkurtimet e shpenzimeve vënë në rrezik punën, thot ajo. Ka pasur shumë shkurtime dhe shumë shërbime për të rinjt janë prerë. Një gjë e tillë sigurisht se do të ketë pasoja, thot Saunder. Ndërkaq njëra nga protestuesit të thot se donte të dërgonte mesazh për të pasurit e vendit. Njerëzit e pasur, njerëzit që kanë biznese, ata janë arsyeja pse ka ndodhur e gjithë kjo, pra për shkak të njerëzve të pasur. Ne po u tregojmë atyre se mund ta bëjmë atë që duam, thot kjo protestuese. Ajo për të cilën pajtohen shumica është se dhuna fillestare ishte racore, ndërsa trazirat të mëvonshme jo. Ato nisën me 6 gusht në Tottenham, kundër vrasjes së zezakut 29 vjeçar Mark Duggan nga të shtënat e policisë. Sociologët thonë se larmia e protestuesve dëshmon se raca nuk është forcë shtytëse e dhunës. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Çështja e territoreve në rajonin e Ballkanit është zgjidhur përfundimisht, thot ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Situata në veri të Kosovës është e rrezikshme, thot i ftuari i Radios Evropa e Lirë Daniel Server, të rrezikshme quan edhe propozimin për ndarje. Serbët e Veriut i shkruajnë letër Ban Ki-moonit, kërkojnë mbrojtje nga, siç thon, veprimet e Prishtinës. Bullgaria thekson mbështetjen për Kosovën edhe sa u përket masave të reciprocitetit. Institucionet shëndetësore në veri të alarmuara nga mungesa e barnave, Ministria Shëndetësisë gatshme për furnizim. Situatë më e qetë në Londër, kryeministri Cameron fajson kriminalet për dhunën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacione të tjera vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju dëshirojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.